Аудіокниги українською від студії «Калідор». Запрошуємо вас у таємничий та незбагненний світ творів Говарда Філіпса Лавкрафта. Підпишись на канал, подобай дане відео і розповсюдь його у мережі. Української має бути більше. Говард Філіпс Лавкрафт. Музика Еріха Цана. Читає Руслан Алексіюк. Хоч як ретельно я вивчав мапи міста, але так більше ніколи і не віднайшов Рю д'Осей. Я перелопатив не лише сучасні мапи, бо знаю, назви змінюються. Навпаки, я глибоко занурився у давню історію цих країв, особисто дослідив кожен закуток, кожнісіньке місце, де могла б бути та вулиця, яку я знав під назвою Рю д'Осей. Але попри всі мої зусилля, фактом і доволі принизливим залишається те, що я не можу знайти будинку, вулиці, ба навіть місцевості, де впродовж останніх місяців мого жебрацького життя студента метафізика тутешнього університету я чув музику Еріха Цана. Я не дивуюся, що мене зраджує пам'ять. Моє здоров'я, фізичне і духовне, серйозно постраждало за час мого проживання на Рю д'Осей. А ще я пригадую, що там мене не навідував ніхто із моїх знайомих. Але мене дивує і заводить в глухий кут те, що я не можу знову знайти цього місця, бо воно було всього за півгодини ходи від університету і мало деякі особливості, які б навряд чи забув той, хто бодай раз там побував. Я ж ніколи не зустрічав нікого, хто бачив би Рю д'Осей. Пролягаючи через масивний міст із чорного каменю, Рю д'Осей перетинала темну річку, яка протікає між величезними цегляними складами із запелюженими вікнами. Біля річки завжди панувала сутінь, оскільки дим сусідніх заводів постійно затуляв сонце. А ще від річки повсякчас віяло гидким смородом, якого я більше ніде не зустрічав і який, сподіваюся, одного дня допоможе мені її відшукати, тому що я відразу впізнаю той сморід. За мостом були вузенькі бруковані вулички із прокладеними рейками. Далі починався підйом. Спершу пологий, але дуже крутий перед самою Рю д'Осей. Я ще ніколи не бачив такої вузенької і крутої вулиці, як Рю д'Осей. То була просто скеля, недоступна для будь-якого транспорту, а в деяких місцях тротуар переходив у приступки, а на горі вулиця впиралася у високу заплетену плющем стіну. Бруківка була неоднорідною. Місцями кам'яні плити, місцями, власне, брук, а деінде – гола земля, з якої пробивалася якась зелено-сіра рослинність. Будинки були високі, гостроверхі, страшенно старі і якось жахливо в усібіч перехняблені. Іноді будинки, котрі стояли навпроти, обоє хилилися вперед. Вони майже дотикалися одне одного, утворюючи ніби арку. Звісно, що вони не пропускали сонячного світла донизу, де відтак панували вічні сутінки. Траплялися кілька містків, перекинутих через вулицю від будинку до будинку. Мешканці ж вулиці мене теж неабияк вражали. Спершу я подумав, що це через те, що всі вони дуже мовчазні й потайні. Потім я вирішив, що це тому, що всі вони дуже старі. Не знаю, як сталося так, що я почав мешкати на тій вулиці, але я був сам не свій, коли туди переселився. Завжди гнаний нестачею грошей, я жив у багатьох бідних районах, аж доки не набрів на цей напівзанедбаний будинок на Рю-Досей. У ньому хазяйнував паралітик Бландо. Цей будинок стояв третім від кінця вулиці і був там найвищим. Моя кімната розташовувалась на 5-му поверсі, і то була єдина заселена кімната на поверсі, бо й увесь будинок був майже порожній. Першої ж ночі після поселення я почув дивну музику, що долинала із гостроверхої мансандри, і наступного дня поцікавився цим у Бландо. Він відповів мені, що то грав старий і німий німецький віоліст, який, поселяючись, записався як Еріх Цан. Вечорами він грав на віолі в оркестрі дешевого театру. А також Бландо додав, що бажання Цана вечорами після повернення з театру грати на віолі було причиною, через яку він обрав простору й ізольовану мансарду, кругле віконце якої було єдиним місцем на нашій вулиці, з якого можна було зазирнути за височенну стіну на пагорбі та побачити краєвид за містом. Отож, відтоді я щоночі чув Цана, і хоч він заважав мені спати, та я був зачарований незвичністю його музики. Я не надто знався на музичному мистецтві, а все ж таки був певен, що жодна із його мелодій аж ніяк не стосується музики, яку я чув раніше. Отже, думав я, він композитор, наділений надзвичайним генієм. Що довше я слухав, то більше захоплювався, аж поки через тиждень не вирішив познайомитися із тим старим. Однієї ночі, коли Цан повертався з роботи, я перестрів його у коридорі і сказав, що хочу познайомитися і почути, як він грає. Він був невеличким, хирлявим і сутулим чоловіком у потріпаному одязі, з блакитними очима і гротескним обличчям сатира та зовсім лисою головою. Здається, мої перші слова його розлютили і злякали. Втім, моя очевидна приязність зрештою змогла розтопити лід, і він все ще трохи незадоволено запросив мене йти слідом за ним скрипучими й хисткими мансардними сходами. Його кімната, одна із двох під крутим дахом, виходила на захід у бік високої стіни в кінці вулиці. Приміщення було дуже великим і здавалося ще більшим через загальну бідність і занедбаність. Із меблів у кімнаті були лишень вузьке залізне ліжко, брудний рукомийник, маленький столик, величезна книжкова шафа, залізний пюпітр і три старомодні стільці. На підлозі безладно валялися аркуші партитур. Стіни були обшиті голими дошками і, очевидно, жодного разу не тінькувалися. Купи шпилу і всюдисуща павутина надавали приміщенню радше занедбаного, аніж обжитого вигляду. Вочевидь, світ краси Еріха Цана лежав у якомусь далекому всесвіті уяви, аніж реальності. Запропонувавши жестом сісти, німий зачинив двері і опустив великий дерев'яний засув. Тоді запалив іще одну свічку, окрім тієї, яку приніс з собою. Далі Він витягнув віолу із побитого міллю футляра, а витягши, сівся на найзручніший стілець. Він не скористався табулатурою, але, граючи з пам'яті, він більше години чарував мене мелодіями, яких я раніше не чув. Мабуть, це були його власні твори. Я не можу їх описати, тим паче, що, як я вже казав, я не є великим знавцем музики. То були ніби якісь фуги із надзвичайно захопливими пасажами-рефренами. Однак я звернув увагу на те, що в музиці жодного разу не зазвучали ті потойбічні мотиви, які я ночами чув у своїй кімнаті. Ці чарівні мелодії настільки закарбувалися у моїй пам'яті, що я нерідко сам собі мугикав і насвистував їх. Тож коли музикант нарешті відклав свій смичок, я запитав, а чи не може він відтворити котрусь із них? Проте щойно я завів про це мову, як зморшкувате обличчя сатира втратило образ тихого спокою, із яким він грав досі. На ньому відбилася та сама суміш злості і жаху, яку я помітив, коли вперше до нього заговорив. Поблажливо ставлячись до його старечого дивацтва, якийсь час я намагався його вмовити, переконати, навіть спробував налаштувати хазяїна квартири на правильний настрій, наспівавши декілька мелодій, які я чув минулої ночі. Проте більше я не встиг нічого сказати, бо щойно німий музикант упізнав насвистування, його обличчя спотворила гримаса, яку я не можу описати, а довга, холодна, кістлява правиця протяглася, аби затулити мені рота і покласти край грубій імітації. Зробивши це, він не облишив своїх дивацтв. Він кинув зляканий погляд на самотнє зашторене вікно, ніби побоюючись якогось вторгнення. Вчинок тим паче безглуздий, тому що мансарда розташовувалась високо, і до неї навіть із сусідніх дахів неможливо було дістатись. А це вікно було, як я вже казав, єдиним місцем на всій вулиці, як запевняв консьєрж, із якого через стіну проглядалася верхівка пагорба. Саме цей погляд старого і нагадав мені слова власника. Мені раптом закортіло помилуватися широким і запаморочливим краєвидом. Захотілося глянути на залиті місячним світлом дахи і вогники по той біч пагорба. Захотілося побачити той краєвид, який з усіх мешканців Рю-до-Сей був доступний лише цьому згорбленому старому. Я підійшов до вікна і вже збирався було розсунути старезні штори, коли з несамовитою, навіть більшою, аніж раніше, люттю, німий господар знову кинувся на мене. Цього разу він без перестанку кивав головою на двері, нервово намагаючись обома руками відтягти мене у тому напрямку. Відчувши раптову відразу до господаря, я наказав йому відпустити мене, сказавши, що негайно йду звідси. Він послабив хватку, а побачивши мою відразу й обурення, остаточно вгамував свою лють. Він знову стис мою руку, проте цього разу вже по-дружньому, і запросив мене сісти на крісло. Тоді замислено підійшов до захламленого столика, де довго писав олівцем літературною французькою, якою зазвичай і послуговувалися тут іноземці. Записка, яку він зрештою мені простягнув, була проханням зрозуміти його і пробачити. Цан написав, що він старий, самотній і легко піддається дивним страхам та нервозним розладам. Вони всі здебільшого пов'язані із його музикою та й іншими речами. Йому дуже сподобалося, мовляв, як я слухав музику, і він хотів, аби я ще раз завітав до нього. Але при цьому, аби я не зважав на його дивацтва. Але він не міг грати по-іншому дивних своїх мелодій, які не міг терпіти їх виконання кимось іншим. Не міг він терпіти і того, аби хтось сторонній торкався будь-чого в його кімнаті. Аж до нашої з ним розмови у коридорі він і припустити не міг, що хтось може чути його музику. І тепер він просив мене домовитися із Бландо про переселення у кімнату поверхом нижче, до якої б не долинали звуки його нічної гри. Також він написав, що компенсує різницю у квартплаті. Розшифровуючи його плутану французьку, я все більше і більше співчував старому. Він, як і я, страждав від фізичних і душевних недуг. Мої ж метафізичні дослідження навчили мене доброті. Серед тиші із-за вікна долинув ледь чутний стукіт. Можливо, нічний вітер приніс якесь відлуння. Проте невідомо чому я здригнувся від переляку. Але найдивніше, що здригнувся і Еріх Цан. Тож, коли я закінчив читати, я потис господарві руку, і ми розпрощалися майже друзями. Наступного дня Бландо надав мені дорожчу кімнату на третьому поверсі поміж покоями старого лихваря і кімнатою шанованого шпалерника. Вище, на четвертому і п'ятому поверсі, більше ніхто не жив. Невдовзі я зрозумів, цанове прагнення мого товариства було далеко не таким сильним, як здавалося тоді, коли він вмовляв мене переселитися вниз із п'ятого поверху. Він не запрошував мене до себе, а коли я приходив сам, він виглядав невдоволеним і грав, але цілком байдуже. Це завжди було вночі. За дня він спав і нікого не приймав. Він усе менше і менше подобався мені, хоча мене все ще неабияк захоплювала кімната на горищі і та дивовижна музика. Мені нестерпно хотілося заглянути у те вікно, зазирнути за стіну і побачити схил пагорба, звідки простилалися блискучі дахи і шпилі. Якось, коли у театрі йшла вистава і Цана не було вдома, я тихенько піднявся на мансарду. Проте двері виявилися замкненими. У чому я досягнув успіху, то це у підслуховуванні нічної гри старого німця. Спершу я навшпиньках прокрадався у свою колишню кімнату на п'ятому поверсі, але з часом настільки осмілів, що почав підходити аж до скрипучих східців, що вели на мансарду. Там, у просторій кімнаті за замкненими дверима із замком, якого я навіть не міг знайти, я часто чув звуки, які сповнювали мене незрозумілим жахом. Жахом, до якого домішувалися цікавість і відчуття таємниці. Звуки самі по собі аж ніяк не були жахливими, але в них вловлювалися нечувані на землі обертони, і моментами вони набували справді симфонічного звучання, яке навряд чи могло бути створене одним єдиним музикантом. Очевидно, Еріх Цан був генієм неймовірної сили. Минали тижні, і віола за дверима шаленіла все більше і більше. Старий же музикант видавався все більше і більш виснаженим, змарнілим і замкнутим в собі. Тепер він у будь-який час відмовлявся мене приймати, і сторонився, навіть коли ми перетиналися на сходах. Однієї ночі, коли я стояв під його дверима, я почув, як плач Віоли перетворився на хаотичну мішанину звуків. Вловлюючи цю пекельну какофонію, я вже почав сумніватися у власному здоровому глузді. Аж тут, із-за замкнених дверей, долинув доказ того, що жах був справжній. Лячний, нечіткий крик, що міг належати лише німій людині, і який зривається з вуст лише у моменти безмежного жаху чи болю. Я став гамселити у двері, але відповіді не отримав. Тремтячи від холоду і переляку, я залишився чекати у темному коридорі, аж доки з-за дверей не долинуло слабке шарудіння, що свідчило про спроби музиканта, спинаючись на стілець, підвестися з підлоги. Гадаючи, що він щойно опритомнів, я знову почав стукати і одночасно вигукувати, що це я. Я чув, як Цан прошкутильгав до вікна, причинив спершу віконниці, а за ними й рами, а потім пошкандибав до дверей і нетвердою рукою відсунув засув, аби мене впустити. Цього разу він щиро зрадів моєму візиту. Його нещасне обличчя просто сяяло від полегшення. Він схопив мене за куртку, як дитя хапається за мамину спідницю. Тремтячи всім тілом, старий посадив мене на стілець, а сам примостився на сусідньому. Його віола і смичок, недбало кинуті, валялися поруч на підлозі. Якийсь час він сидів непорушно, чудернацьки киваючи головою, ніби напружено і злякано до чогось дослухаючись. Опісля, здавалося, він заспокоївся і, пересівши за стіл, написав коротеньку записку і простяг її мені. Потім повернувся до столу і став писати щось далі. У записці він благав мене в ім'я милосердя і заради задоволення моєї власної цікавості дочекатися, коли ж він детально опише, щоправда німецькою, усі ті дива і жахіття, які напосідають на нього. Я чекав. Олівець німця креслив папір. Уже минула добра година. Я продовжував чекати. Купка аркушів, гарячково списаних рукою старого музиканта, усе збільшувалась. Аж раптом я побачив, як Цан смикнувся, ніби від несподіваного удару. Без сумніву, він дивився на зашторене вікно і тремтячи вслухався. Тоді мені здалося, що я й сам чую якісь звуки. Вони не були жахливими, радше лунала надзвичайно тиха і безмежно далека мелодія, ніби музикант був в одному із сусідніх будинків або десь по той біч стіни, за яку мені так і не довелося зазирнути. На Цанаш ця музика справила інше, жахливе враження. Впустивши олівець, він підвівся, схопив віолу і почав шматувати ніч дикою музикою, яка злинала з-під його смичка лишень тоді, коли я підслуховував по той бік дверей. Марно описувати гру Еріха Цана тієї страшної ночі. Це було жахливіше за будь-що раніше мною чуте, бо тепер я міг бачити вираз його обличчя і розумів. За звуками ховається застиглий страх. Він намагався своєю музикою щось віднадити або ж заглушити. Я не знав, що саме, але відчував, яким страхітливим воно мало би бути. Музика стала дикою, несамовитою, істеричною, а все ж до останнього вона звучала нотами великого генія, яким поза сумнівом був наділений цей старий. Я впізнав мотив. Це був популярний серед театралів шалений угорський танець, і на якусь мить я усвідомив, що оце вперше чую, як Цан грає твір іншого композитора. Усе гучнішим ставало завивання, усе дужче шаленіла відчайдушна віола. Музикант обливався рясним потом, він корчився всім тілом і постійно дивився на зашторене вікно. В його скажених мотивах мені ввижалися похмурі сатири і вакханки, які несамовито танцюють у порожнечі хмарних та задимлених безодень поміж блискавиць. Тоді я розрізнив чіткий і водночас пронизливий звук, який йшов не від віоли. Спокійна, вдумлива, цілеспрямована, насмішкувата мелодія, що лунала із далекого заходу. Цієї миті віконниці почали стукотіти у лунку ніч, а вітер назовні посилився, ніби підігруючи музиці старого. Голосіння Цаннової віоли тепер переросли у звуки, які, як я гадав, просто неможливо видобути із цього інструмента. Стукотіння віконниць посилилося. Вони розчахнулися і стали битися об вікно. Під невпинними ударами скло задрижало і розбилося. До кімнати увірвався холодний вітер. Він з шипінням пригасив свічки і прошелестів паперами, у яких Цан почав описувати свою жахливу таємницю. Я поглянув на Цана і зрозумів, що він перебуває десь за межами власної свідомості. Його блакитні очі оскліло вирячилися, а божевільна музика перетворилася на сліпу, механічну невпізнавану какофонію звуків, які неможливо описати жодним пером. Раптовий порив вітру, сильніший за інші, підхопив рукописні аркуші і жбурнув їх до вікна. Я автоматично, відчайдушно кинувся вслід за ними, проте вони зникли раніше, ніж я встиг добігти до розбитих шиб. Тієї миті я пригадав своє давнє бажання визирнути у це віконце. Єдине віконце на всю Рю Досей, з якого можна побачити схил пагорба за стіною і місто, що простяглося внизу. Було дуже темно, але вогні міста завжди горіли, тож я очікував побачити їх навіть крізь пориви дощу і вітру. Однак, коли під шипіння свічок і завивання божевільної віоли вкупі з нічним вітром я визирнув із цього найвищого на вулиці мансардного віконця, я не побачив внизу міста, і на знайомій вулиці не блимав жоден приязний вогник. Була лишень чорнота безмежного простору. Простору неймовірного, сповненого рухами і музикою, не схожими ні на що земне. І коли я стояв, нажахано вдивляючись у темінь, вітер загасив обидві свічки у давній гостроверхій мансарді, залишивши мене в дикій, непроникній темряві із пекельним хаосом просто переді мною та диявольським біснуванням нічної віоли за спиною. Я сахнувся назад у темряву, вдарився об стіл, перевернув стілець і навпомацки пробрався до того місця, де чорнота кричала приголомшливою музикою. Я намагався, бодай, спробувати врятувати себе і Еріха Цана, хай би які сили протистояли цьому. Якоїсь миті я відчув дотик чогось холодного і закричав. Проте мій крик заглушило голосіння божевільної віоли. Раптово Із темряви у мене вдарився смичок, що танцював у повітрі, і я зрозумів, що я вже десь близько, близько біля музиканта. Я простягнув руку вперед, намацав спинку цанового стільця і, намагаючись привести його до тями, посмикав цана за плече. Він не відреагував ніяк. Віола все продовжувала так само оглушливо завивати. Я схопив його за голову, намагаючись зупинити його механічні кивки, і зарепетував у вухо, що нам обом треба втікати від невідомих жахіт цієї ночі. Але він не відповів і навіть не стишив своєї небувалої музики, а всією мансардою почали шугати дивні пориви вітру, ніби танцюючи серед темряви і хаосу. Я знову схопив його за голову. Коли випадково торкнувся його вуха, я здригнувся, хоч і сам не знав чому. Вірніш, не знав, аж доки не відчув на дотик його упокоєного обличчя, крижаного, задубілого, бездиханного, яке осклілими очима безтямно витріщалося у порожнечу. А тоді я ніби дивом знайшов двері і, відсунувши великий дерев'яний засув, стрімголов кинувся геть від того, що сиділо у темряві з осклілими очима, від замогильного завивання проклятої віоли, лють якої волала мені навздогін. Стрибаючи, послизаючись, збігаючи вниз безкінченними сходами темного будинку, очманіло вискочивши на вузеньку круту старовинну вуличку і біжучи вниз східцями та бруківкою на нижню дорогу і набережну затхлої річки, перебігши через темний міст на ширші освітлені вулиці і бульвари, я нарешті опинився у знайомих місцях. Але зі мною назавжди залишилися всі ці жахливі спогади. А ще я пригадую, що тоді тут внизу не було вітру, як не було і місяця на небі, а вогні міста мерехтіли, як завжди. Попри найретельніші пошуки і розпитування, я так і не знайшов Рю Досей. Але я не шкодую. Не шкодую ні про це, ні про втрату у неосяжних безоднях тих дрібно списаних аркушів, які, можливо, єдині можуть пояснити музику геніального Еріха Цана. Говард Філіпс Лавкрафт. Музика Еріха Цана. Читав Руслан Алексію. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте відео і напишіть, будь ласка, декілька коментарів. За можливості, підтримайте вихід нових книг на каналі. Посилання на картку Монобанку та Patreon у описі до відео. Долучіться до українізації цього світу. Ну і, звичайно, не забувайте допомагати Збройним силам України. Думаємо, читаємо і розмовляємо нашою рідною мовою. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!